imi na vendos në rrugën e arsyes, para se të jetë shumë vonë, tha Antonio Guterres gjatë një intervista për gazetën franceze Le Journal du Dimanche. Kjo është kriza më serioze me të cilën ne jemi ballafaçuar për vite, tha Guterres, duke shtuar se për këtë arsye është shumë i brengosur. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se është rëndësishme që Pjenjani ta përfundoj zhvillimin e programeve të veta atomike dhe të raketave balistike dhe të respektoj rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne me çdo çmim duhet ta ruajmë imunitetin e Këshillit të Sigurimit, pasi është i vetmi mjet që mund të ndërmerë nismë diplomatike me gjasë për sukses, tha Guterres. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë paraqitur një kërkesë formale për votim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për propozim rezolutën amerikane për imponim të sanksioneve të reja dhe teja të ashpra ekonomike kundër Koreas Veriore, për shkak të testit të saj të fundit atomik. Kina dhe Rusia kundërshtojnë këtë lëvizje amerikane. Me këtë dokument për të cilin misioni amerikan në Kombet të Bashkuara thotë se dëshiron që Këshilli të votojë për të më 11 të këtij muaji, do të imponohej embargo për naftën në Korenë Veriore, ndalesë e eksporteve të tekstilit veri korean dhe moslejim të punësimit të jashtëm të punëtorëve nga Korea Veriore, kryesisht në Rusi dhe në Kinë, kanë raportuar mediat e Shteteve të Bashkuara. Raportohet po ashtu se do të imponohej edhe ngrirje e pasurisë dhe ndalim i udhëtimit të liderit veri korean Kim Jong-un. Zyrtarët amerikan kanë thënë se dëshirojnë sanksione të ashpra për të arritur presionin maksimal kundër Pjenjanit që të pajtohej për negociata për përfundimin e testeve atomike dhe raketore. Diplomatët e Kombeve të Bashkuara thonë se propozimet e fundit të Shteteve të Bashkuara do të ishin sanksionet më të ashpra që janë imponuar deri tash ndaj Koreas Veriore për ndëshkim ndaj testit të 6 dhe më të madh atomik më 3 të këtij muaji. Agjencitë e lajmeve Reuters dhe AFP i kanë cituar burimet e diplomatike që kanë shprehur dyshime se Kina ose Rusia, që kanë të drejtë të vetos, do të pranonin diçka më të ashpër se ndalesë e importit të tekstilit të Koreasë Veriore. Zyrtarët kineze kanë shprehur shqetësim se imponimi i embargos së naftës mund të shkaktojë jo stabilitet në Korenë Veriore. Presidenti rus Vladimir Putin tha se masa të tilla të ashpra më tepër do t'i dëmtonin në shtetasit e varfër veri korean sesa qeverinë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë në përbërje të 120 deputetëve të rinjë është konstituar mbrëm, ndërsa për kryetar është zgjedhur Gramoz Ruçi nga Partia Socialiste. Zoti Ruçi u zgjodh pasi për të votuan 80, ndërsa kundër ishin 40 të ligjvënës. Partia Demokratike në opozitë votoi kundër tij, ndërsa partia tjetër në opozitë Lëvizja Socialiste për Integrim në shenjë proteste u largua nga seanca para votimit. Në këtë përbërje të Kuvendit të Shqipërisë pas zgjedhjeve të 25 qershorit, Partia Socialiste i ka 74 deputet, Partia Demokratike 43, Lëvizja Socialiste për Integrim i ka 19 deputet, ndërsa 4 vendet e tjera i kanë 2 parti më të vogla. Lideri i Partisë Socialiste Edi Rama është nominuar për kryeministër dhe ka formuar një kabinet të reduktuar në krahasim me qeverinë më parshme, për të cilin votimi në parlament pritet të mbahen javët e ardhshme. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike, janë pajtuar për të punuar së bashku për lidhje më të forta dhe për siguri rajonale, kanë thënë zyrat e të dy liderëve. Shtëpia Bard ka njoftuar se Zoti Trump ka theksuar për kushtimin e përbashkët të Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë për të punuar së bashku për të shtuar stabilitetin në rajon. Presidenca e Turqisë ka njoftuar se të dy liderët kanë theksuar partneritetin strategjik ndërmjet dy shteteve dhe rëndësinë e vazhdimit të punës së përbashkët për forcimin e mëtejshëm të raporteve bilaterale dhe për rritjen e stabilitetit në rajon. Kjo bisedë telefonike u bë një ditë pasi Erdogan i dënoi akuzat e autoriteteve amerikane kundër disa shtetasve turq për shkelje të sanksioneve financiare kundër Iranit, përfshirë edhe ish-ministrin e ekonomisë së Turqisë Zafer Çaglayan. Erdogan tha se akuzat ishin politikisht të motivuara kundër Turqisë, që është aleate shumë vjeçare e Shteteve të Bashkuara dhe antare e NATO-s. E përditshmja londineze Telegraf ka raportuar se zyrtarët britanike kanë në shprehur shqetësime se Irani ose Rusia ndoshta e kanë ndihmuar Korenë Veriore për avancimin e papritur në zhvillimin e armatimit atomik. Kjo gazetë ka raportuar sot se zyra jashtme britanike po zhvillon hetime nëse vendet e tashme dhe të dikurshme atomike e kanë ndihmuar Pjenjanin për të zhvilluar armatim bërthamor me kapacitet për bartje në raketa. Irani është në krye të listës së vendeve të dyshuara, se i kanë dhënë ndonjë formë të ndihmës, derisa Rusia është po ashtu në fokus, ka shkruar gazeta. Zyrtar të lartë të pa identifikuar i kanë thënë gazetës Telegraf se nuk është besueshme se shkencëtarët e Korezë Veriore ishin në gjendje që vetë të arrin avancime atomike. Nga Pakistani raportohet se së paku 10 vete kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë janë lënduar, kur një makinë udhëtarëve mbrëmë është përplasur me një rimorkë në provincën jugore Punjab. Policia tha se aksidenti ishte shkaktuar nga shpejtësia e madhe e shoferit të minibusit të udhëtarëve, pasi e humbi kontrollin dhe u ndesh me rimorkën afër qytetit Layah. Autoritetet thanë se 10 vetë që e kanë humbur jetën në minibus ishin antarë të një familje dhe udhëtonin për të shkuar në një dasmë. Uragani Irma e ka goditur sot pjesën e ulët të vendit të Florida Keys në Shtetet e Bashkuara dhe po lëviz rrugës përgjatë të gjirit të Floridës, për në bregun e Meksikës, afër qendrave të banuara, siç janë Tampa dhe St. Petersburg. Qendra kombëtare për uragane e Shteteve të Bashkuara tha se fuqia e stuhisë është intensifikuar dhe është klasifikuar në kategorinë 4, pak e kohë pasi pjesa e stuhisë me erërat më të fuqishme i sulmoi ishujt në Florida Keys, afro 25 km në juglindet të lokalitetit Key West. Shpejtësia e erërave sot ishte edhe mbi 210 km në orë. Zyrtarët kanë raportuar dëmë të mëdha për gjatë bregut qendror dhe verior të Kubës gjatë ditës së djeshme, ndërsa më së shumti është prekur rajoni Chiego de Avila provincë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.